Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, to je analiza turističke sezone za 2021. godinu i priprema predstojeće sezone za 2022. godinu. Osim nas vijećnika, grad Hvar je poslao pozive preko obrtničke komore, znači idemo redom. Petar Hure, ceh ugostiteljstva, Tončić Dujmović, More Barkarijuli, Matko Pavičić, Kopno taksi, Dario Nižetić, Renta Bot, umjesto Ardirijane Šeputić, tu je Marina Primorac Plenković ispred ceha za trgovinu. Ispred turističkih vodiča tu je Loredana Beroš. Mežerić, hvala. Mežerić. Turističko vijeće grada Hvara je pozvano kompletno. Od turističkog vijeća tu su s nama samo Marijana Škoro. Gospođa Gordana Tomičić se ispričala svoj nedolazak. Odbor za razvoj i unapređenje turizma grada Hvara, od njih se odazvala Iva Belajšantić i naravno i vijećnici koji su ujedno članovi i turističkog vijeća i odbora za turizam koji su i ovako i onako prisutni. Imamo direktora turističke zajednice Petra Razovića i načelnika policijske postaje Hvar gospodina Juru Tadića. Sad bih zamolio za uvodne izlaganje Petra Razovića, direktora turističke zajednice grada Hvara. Izvolite.
Zahvaljujem i pozdravljam sve prisutne. Evo, pokušat ću kroz par rečenica dati sliku o odrađenoj turističkoj sezoni 2021. i onome što nas čeka u narednom razdoblju, prvenstveno bazirano i na pripremu turističke 2022. ali evo, kao što je vijećnik Roso naglasio, i na nekakav duži period od 4 godine. Što se tiče samih rezultata turističke 2021. možemo reći da smo imali jednu uspješnu turističku sezonu u odnosu na sve nedaće koje su zadnje 2 godine pogodile hrvatski, odnosno svjetski turizam uzrokovane pandemijom COVID-19. Što se tiče konkretno brojki, 2021. smo završili sa 116.000 dolazaka i 520.000 noćenja. U odnosu na 2019. koja je bila rekordna, to je ostvareno je 55% u dolascima u odnosu na 2019. odnosno 71% u odnosu u noćenjima u odnosu na 2021. godinu. Što se tiče destinacija koje smo, iz kojih smo zabilježili najbolje turističke rezultate, po prvi put se dogodilo da su nam Sjedinjene Američke Države na prvom mjestu i je usprkos otežanom dolasku, prvenstveno znajući da gosti Sjedinjenih Američkih Država dolaze zračnim putem, bilo u zračnu luku Split ili zračnu luku Dubrovnik, ostvareno je oko 16.000 dolazaka i 50.000 noćenja, te smo na nekih 50% u odnosu na 2019. sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država. Još su tu bili zastupljeni gosti iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Nizozemske i Slovenije. Ono što je bitno naglasiti za sam turizam i turističku ponudu u gradu Hvaru, uzeli smo brojke samo smještajnih objekata. 2021. godinu smo završili sa 12.250 prijavljenih kreveta, ovo treba naglasiti, prijavljenih kreveta u gradu Hvaru, i kad se uzme usporedba sa 2019. usprkos dvije krizne godine, u gradu Hvaru je registrirano 700 kreveta više nego u odnosu na 2019. godinu. Sama promjena u visini turističke pristojbe, ona se nije mijenjala, ona se mijenja u odnosu za 2023. godinu i bit će usporedba sa drugim destinacijama, odnosno moramo naglasiti da za cijeli turistički sektor za nekih 3 mjeseca se događaju velike promjene, jer sve cijene u turističkom smještaju, odnosno u gostiteljstvu, u turizmu, moraju biti parirane sa iznosima u eurima. Kao što je već naglašeno, a i poznato, turistička zajednica grada Hvara je dio udružene turističke zajednice područja otoka Hvara i prije nekoliko dana imali smo prezentaciju brand strategije otoka Hvara. Ona je nekakav cilj je da u narednim danima organiziramo što grad Hvar, što odbor za turizam, što turistička zajednica jednu prezentaciju svim vijećnicima turističke zajednice, odnosno turističkim dionicima i u stvari ono što je najbitnije za sada za reći je to da je napravljeno poveznica sa suncem, sa levandom, s morem i u stvari nekakav novi brand, novi logo bi izgledao otok Hvar, otkri, slijedi i budi svjetlo. Što se tiče prošlogodišnjeg rada turističke zajednice uz nekakve svakodnevne djelatnosti koje su relativno bile otežane prvenstveno smanjenjem prihoda za 50% zbog odluke Ministarstva turizma o smanjenju iznosa turističke članarine i turističke pristojbe za 50% na području cijele Hrvatske. Ono što smo uspjeli od velikih i kapitalnih infrastrukturnih investicija napraviti, to je da smo započeli sa projektom bike sharing na području grada Hvara. Dobili smo financijska sredstva od županijske turističke zajednice. Prvi kontingent bicikala koji će biti dostupni gostima je već pristigao i u planu rada za 2022. je nastavak realizacije tog projekta. Znači, što se tiče, ako mogu, to je nekako ostvarenim rezultatima, što se tiče vizije i ciljeva za sljedeće razdoblje, ovdje volim istaknuti da je izmjena i zakona o turističkim zajednicama došlo i do promjene samog statusa direktora turističke zajednice, ali to o svemu tome će biti upoznati kroz nekakvih narednih perioda mjesec dana. Ono što je za 2022. godinu definirano kao cilj turističke zajednice grada Hvara, a to je povećati broj turističkih dolazaka i noćenja produljenjem sezone, osigurati prostorno ravnomjerni turistički razvoj te rasteretiti pritisak na sam grad, povećati kvalitetu infrastrukture u funkciji turizma, osigurati održiv turistički razvoj sa većim multiplicirajućim učinkom za gospodarski, društveni i kulturni razvoj, te unaprijediti turistički marketing grada Hvara. Od projekata koje smo odlučili u ovoj godini, velika većina njih je usuglašena i sa odborom za turizam i evo samo nekih od njih, a to je da intenzivno radimo na uređenju kopnenog prilaza gradu Hvaru, na uređenju hvarskih plaža, na uređenju biciklističke staze Hvar Milna za Rače, prvenstveno zato što na području grada Hvara postoje određene turističke rute, ali nemamo zakonom definirano niti jednu biciklističku stazu i za daljnji razvoj cikloturizma, a to nam je jedan od prijavljenih natječaja i udružene turističke zajednice, odnosno s pod nazivom Hvar Outdoor. Cilj nam je da se stvore svi preduvjeti za zakonski reguliranu jednu biciklističku stazu koja bi onda imala mogućnost polaska iz grada Hvara, a onda nekakvo povezivanje sa Starigradom, pa onda dalje sve Jelsap, sve do Sučurja. Ono što je još bitno za naglasiti, to je i unapređenje pješačkih staza i sustava brodskog i pješačkog obilaska paklenih otoka, najveće zamjerke što se tiče tog dijela je određena nekoordinacija sa hvarskim barkarjulima oko potpuno razjašnjene načina odlaska i dolaska sa paklenih otoka, tako da je to dio jedan bitan za naglasiti. I ono što je kroz financijski plan i plan rada dio rada turističke zajednice, a to je da se u financijskim mogućnostima poradi i na poboljšanju programa događanja i manifestacija. Uz znači sam pripremljen marketinški plan turističke zajednice za 2022. odnosno period 2022-2026. godina, trebalo je napraviti i određene simulacije turističkih tržišta, tako da smo turistička tržišta podijelili na četiri dijela, to su vodeća i u njih smo stavili na domaće tržište, tržište Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Izazovna tržišta, to su Nizozemska koja je 2021. imala najveći rast turističkih dolazaka i noćenja. Skandinavija koja nam je i prije korone bilježila nažalost određeni pad u dolascima i noćenjima, poljsko tržište, češko tržište i slovačko tržište koje je po broju dolazaka i noćenja više orijentirano na središnji dio otoka, ali možemo reći da su ta tržišta pod navodnike spasila turizam i starih grada i jeo se u protekle dvije godine. Također tu je susjedno tržište Italija, Austrija, Slovenija i Srbija, te udeljena jugoistočna Azija, Australija i ostale zemlje. Ono što je bitno za naglasiti, a to je da sa marketinške, odnosno sa strane promocije, za sada se najviše su se aktivirala susjedna tržišta, odnosno tržište Austrije i Slovenije. U zadnjih nekoliko dana epidemiološke mjere na tim tržištima su dosta popustile, te je već u planu na tržištu Austrije i tržištu Slovenije odraditi nekakve marketinške, odnosno sajamske aktivnosti. Što se tiče samog dijela ciljnih ovoga potrošačkih segmenata, to je uvid je da nažalost na području grada Hvara nismo nikad razmišljali o tom dijelu i evo napravljeno je da što se tiče ciljnih segmenata da postojeća, a i buduća turistička infrastruktura, znači i grad Hvar i ugostitelji i smještaj u gradu Hvaru može zadovoljiti odmorišne goste, nautičare, kulturne turiste, foodije i ljubitelje vina, fizičke aktivne, mlade, odnosno sve generacije željne zabave, te same poslovne goste. Kao proizvodi u tim ciljnim segmentima možemo naglasiti da grad Hvar ima proizvod sunca i mora, nautički turizam, kulturni turizam, gastronomski turizam, pustolovni i sportski turizam, turizam zabave te poslovni turizam. Ono što je najveće, možemo tako reći, opterećenje za financijski dio poslovanja turističke zajednice, to je oglašavanje grada Hvara na svjetskim tržištima, te je već krajem 2021. napravljen nekakav medija plan koji je planiran na tržištima Europe, Njemačke, Slovenije, SAD-a, Poljske. Ono što je bitno za naglasiti, vrijednost tog medija plana je negdje oko 600.000 kuna, a na taj način vjerujemo da ćemo postići marketinške, odnosno promotivne rezultate koje smo imali i u 2021. A jedan od najvećih je da je 800.000 ljudi glasovalo za otok Hvar kao najbolji otok Europe po izboru čitatelja Conde Nast Travelera. I što se tiče, evo za kraj, što se tiče nekakvog četverogodišnjeg razdoblja, odnosno za 2022. Ovo je sve rađeno prije ove zadnje sedmice dana. Tada su nam bili planovi nekako ostvariti 750.000 noćenja u komercijalnom smještaju i 300.000 noćenja na utici. To su turistički rezultati iz 2019. godine. Situacijom u Ukrajini napravljen je i možemo reći B plan, a to je varijanta da je na području grada Hvara moguće ostvariti turističke brojke iz 2021. godine, gdje će onda i sama tržišta koja će nam biti atraktivna su ona tržišta gdje gosti mogu doći autom, odnosno auto destinacije. I ono što je najbitnije za naglasiti, a to je da nacionalnim planom oporavka Hrvatske, odnosno hrvatskog turizma, da nam je zadatak svim turističkim zajednicama da intenzivno promišljamo kako svoje destinacije učiniti što atraktivnijima i koristiti što više održivi oblik turizma. Hvala puno.
Zahvaljujem direktoru turističke zajednice. I sad bih pozvao predsjednika odbora za turizam Šimu Fija da nam iznese njihov plan i viziju sezone 2022. Izvolite.
Dobar dan svima. U materijalima ste dobili izvještaj odbora za turizam grada Hvara. Sastali smo se 6.11. Bio je prisutan i direktor turističke zajednice. Raspravili smo više manje najbitnije ove stvari koje su za iduću sezonu po meni koje bi trebalo raspraviti. Od zakonskih regulativa za privatne iznajmljivače koje se tiče i rekategorizacije uporabne dozvole, pa nas je tu direktor obavijestio da je to više manje će biti u redu, jer su bile nekakve naznake da određeni da se možda neće moći raditi sa ko nema uporabnu dozvolu za kuće i tako dalje. Poboljšanja u infrastrukturi, naglasak na zeleni smjer u turizmu, vezano za koncesije smo raspravljali o tome da se možda malo ranije davaju koncesije, s tim da sam obavješten da je to malo teže, jer de facto od 1.1. do izdavanja koncesije sve koncesije su u biti u vlasništvu grada, samim tim i grad treba biti zadužen za čišćenje plaža, što nije slučaj, tako da imamo tu neke malo sive zone. Wedding turizam ili turizam vezano za vjenčanja, gdje smatram da, odnosno smo zaključili da bi grad trebao imati malo malo više proaktivan u tom dijelu gdje ljudi koji bi htjeli koristiti grad za vjenčanja bi mogli koristiti gradske prostore, pa su tu dosta nejasni cjenici i kako rezervirati i tako dalje. Tako da idemo u tome. Katamarani, buka i smeće. Sad, prijedlozi koje smo mi direktno koje predlažemo u biti gradskom vijeću su izrada plana razvoja novih parkirnih mjesta u suradnji sa Fontikom i uz eventualnu pomoć vanjskih prometnih stručnjaka. Prigradska naselja nemaju adekvatnu riješenu parking infrastrukturu, te se ova potreba nameće ne samo iz operativnih, već i sigurnosnih razloga, kako stanovnika, tako i turista. Naglasak su priobalne lokacije, Milna, Zoračje, Dubovica, Sveta Nedelja, Jagodna, Bruške, Vale, Tatinja, Grabovac, Lučišća. Ideja je u biti da, s obzirom da imamo preveliku koncentraciju često u 7. 8. mjesecu turista u gradu, da sa boljom infrastrukturom, parkirnim mjestima i signalizacijom možemo uputiti goste na druge destinacije. Oni to danas rade, ali dosta je to nejasno gdje parkirati, kako ostaviti auto, kako doći i tako dalje. Unutar istog tog plana bi trebalo osmisliti uređenje vidikovca na Poljun. To mislim da je nešto što bi se trebalo do početka ove sezone, čak ako ukoliko je moguće, barem ono malo urediti gore, zato što imamo veliku koncentraciju gosti gore na Poljunu. Dosta je nesigurna cijela zona. Rekli bi Englezi accident waiting to happen, ili samo je pitanje dana kad će se gore nešto desiti, pa onda će biti odgovornost nečija. Također vidikovca, ono između fortice bivših tenis terena, tamo već postoje nekakve klupice, pa malo to urediti, iznad tunela Podstine, ispred fortice više manje uređeno, možda još nešto, nekakva signalizacija ili nešto. Pod točkom 2, 30% sredstava predviđenih za održavanje nerazvrstanih cesta godišnje upotrijebiti za suho asfaltiranje kao trajniju alternativu postojećem makadamu. Ta točka je izašla iz toga što smo vidjeli da cesta Milna, Malo Grablje, Velo Grablje, koje se suho asfaltiralo pre 5 godina, smo imali praktički nikakvo ulaganje u zadnjih 5 godina, dok ulaganjem samo makadam, stavljanje šudera, je nešto što sa prvom kišom ode, znači pa praktički bacanje novaca, tako da se sa gradom smo se tu usuglasili. Izrada plana razvoja biciklističke staze Pokojni Dol, ideja naša je bila Pokojni Dol, Mekićevica, Milna, Malo Grablje, Velo Grablje, Selca, Stari Grad, Dubovica, te Dubovica, Sveta Nedelja, uz pomoć EU fondova Eurovelo. To je jedna točka koja nije prošla, jer, kažem, sve ove točke smo već, s obzirom na sastanak bio 11. mjesec, prodiskutirali u gradu i dosta njih je, odnosno skoro sve su uvrštene u plan za ovu godinu. Ta točka nije našla na nekakvu usklađenost. Ono što je problem je što mi se reklamiramo kao biciklistička destinacija, a de facto nemamo niti 1 kilometar biciklističkih staza. I to je dosta veliki problem, s obzirom da je to jedno rastuće tržište svaku godinu i to su obično gosti koji dolaze u predvid proces oni, tako da mislim da bi tu trebalo nešto malo više riješiti. Formiranje tvrtke odjela, ovdje vama piše u sklopu komunalnog, realno je u biti to puno logičnije da bude u sklopu Nautik, centra Hvar, ko bi upravljala sidrištima koja nisu u koncesiji na paklenim otocima, Stipanska Žrilca, Tašće, Soline, Vela Duboka, Vlaka, te brinula o plažama koja nisu u koncesiji na cijelom području grada, od Jagodne do Vale Svetog Antonija. E sad, to su nekako, bile bi idealno da je tako, teško da je to ostvarivo. U svakom slučaju smo svjesni da na paklenjacima imamo veliki broj takozvanih divljih sidrišta, i mislim da bi to trebalo riješiti. Mislim da i Nautik ide u tom smjeru da se to dovede u nekakav red. Nakon ispunjavanja formalno-pravnih uvjeta osnivanja navedene tvrtke, aktivirati dijalog sa županijom, ministarstvima u cilju preuzimanja obaveza nadzora na paklenskim otocima, koji su u kategoriji značajnog krajobraza, kao takvi trenutno po ingerenciji one ustanove More i Krš. To mislim da je nekako utopija, čisto sumnjam da ćemo to uspjeti riješiti, ali ne bi bilo loše ići u tom smjeru. Izrada dokumentacije i realizacije 2 projekta postavljena solarnih panela na gradskim parkinzima. Do početka sezone ove postaviti i aktivirati električne punionice koje navodno grad Hvar već ima. Mislim da je gradonačelnik tu već preuzeo nekakve dogovore da se stavi barem jedna punionica za električna auta u sklopu parkinga. Pod 6, sufinancirati plan investicija TZ Hvara, to je isto već dogovoreno i izrađeno. Pod 7, uređenje, osmišljavanje prezentacije prostora Mandrača kao kulturno-povijesne cjeline pod oznakom zaštićenog kulturnog dobra. Čišćenje za feštu Svetog Prošpera, odnosno predotvaranje sezone, osmišljavanje muzeja na otvorenom, na tragu izgleda tijekom manifestacije Metropola mora, predlažemo iskoristiti prostor za tradicijske brodove uz osmišljavanje povratnih događaja u organizaciji TZ-a, grada udruga, iskoristiti buku od Mandrača kao pozornicu za eventualni dodatni podest koji bi se ulazio. Za postojeći renta bot korisnike projektirati i izraditi pontone na strani fabrike koji bi se uveo red u luci, Mislim da je dio već to ostvaren, renta botovi ima i sidrišta, to sam obavješten od strane gradonačelnika, a ovaj dio što se tiče mandrača, za sad se to radi kad je Hvar metropola mora, mislim da bi možda trebalo razmisliti da to bude nekakva stalna postava. Ovo što sam rekao za koncesije, da davati na malo duži rok, tako da ovaj, barem za vrijeme trajanja gradonačelnika, to je isto nešto što ovaj, bi se moglo napraviti. Po devet, ažuriranje kalendara događanja. Platforma već postoji, imamo čak i nekakvu na stranicama turističke zajednice. Obaviješten sam da ide cijeli novi web stranica grada Hvara, gdje će se onda to sve, mislim da to čak idu nekakvi fondovi Europske unije itd. Tako da ovaj, to je isto jedna stvar koja će se aktivirati. Ažuriranje kalendara događanja u biti je jedna stvar koja se već zadnjih 10-15 godina spominje, pogotovo za agencije koje rade velike. I jedna stvar koja bi po meni već do kraja ove sezone trebala imati za iduću sezonu. Mi većinu nekakvih fiksnih događanja znamo, od Svetog Prošpera do Svetog Stjepana i ovih nekih fiksnih stvari koje se znaju, pa barem te stvari malo više reklamirati. Pod 10. Pismo namjeri Agencije za obalni linijski promet u cilju proširenja prava korisnika otočne iskaznice na svim katamaranskim linijama, sad trenutno se može samo na Jadroliniji rezervirati. Gradonačelnik je već kontaktirao kapetana Luku i mislim da bi do početka sezone možda čak uspjeli oni staviti da se preko interneta može kupiti povlaštene karte. Idealno bi bilo da se može dogovoriti nekakav sigurna prijevoz bicikla na katamaranima. Ja smatram da bi trebalo barem probati razgovarati. Znam da u ostalom dijelu Europe recimo bicikle na javnim prevozima su uvijek besplatne za transportirati, dok je trenutno cijena, mislim, oko 40-50 kuna prebacivanje bicikle sa trajektom u Starigrad. Tako da ono, mislim da u nekakvom zelenom smjeru bi to bilo idealno da Jadrolinija prihvati financira taj dio. Pod 11. izrada zvučne slike grada kao temeljnog dokumenta za rješavanje problema buke tijekom sezone. To je jedna točka koju smo bili čak u 7. mjesec doveli, nažalost se nije stvarila u prošloj sezoni. Nadam se da ćemo ove sezone to uspjeti napraviti i u tom smjeru bi se moglo onda riješiti i ovi veći problemi buke u gradu. I na kraju, u skladu s odlukom o povećanju cijene karte za forticu, obavezno staviti automate za kartu uz mogućnost naplate kreditnim karticama, ali još bitnije dodati interaktivni sadržaj s 15-minutnim filmom, animacijama, bitnim događajima u povijesti Fortice i grada Hvara. To je nešto što bi trebalo po meni staviti i u lođu i u arsenal. Imamo više manje sve, suglasni smo da bi to trebalo napraviti, samo bi se to trebalo aktivirati da se do početka sezone napravi. I jedna stvar što sam razgovarao sa direktorom turističke zajednice vezano za brendiranje cijelog otoka, koja je bila prezentacija neki dan koju sam ja gledao preko interneta. S obzirom da je ideja da se službeno predstavi brendiranje otoka u 6. mjesec, moj prijedlog je sad, to se naravno treba raspraviti sa ostalim, s obzirom da nismo jedini sudionici u cijelom tom brendiranju, smatram da je to za ovu sezonu jako kasno, jer ako se predstavi brendiranje u 6. mjesec, niko od toga neće imati nikakve koristi za ovu sezonu. Mislim da bi trebalo paralelno uz prezentaciju to predstaviti svim sudionicima u turizmu, tako da se određene stvari tipa loga, slogani i tako dalje možda već počinju koristiti ranije. Znam da je ideja firme koja prezentira brendiranje da, jer oni kažu da produkt nije još gotov do kraja, pa oni žele to sve kompletirati i onda predstaviti u 6. mjesec, ali onda mi sa tim ne možemo baš puno napraviti za ovu sezonu, a mislim da bi bilo najgore da opet to ono što sam i ni rekao na sastanku, ostane mrtvo slovo na papiru, znači da mi napravimo neko brendiranje koji će biti u ladici, a neće se organski koristiti za otok, tako da to bi trebalo vidjeti. Isto tako sam predložio nekakvu prezentaciju, rekao je direktor, članovima turističkog vijeća. Mislim da bi i članovi vijeća grada Hvara trebali tome prisustvovati, kao i sudionici u turizmu, da jednostavno se upoznaju ljudi, jer mislim da u tom slučaju ovako izgleda kao da nam neko radi za nas, a nemamo baš nekako kako bi rekao, iako smatram da je brendiranje jako dobro napravljeno, ali mislim da uključiti sudionike u turizmu u ovim fazama zgotovljavanja proizvoda daje nekakav dodatan element gdje ćemo shvatiti da je to stvarno nešto dio otoka. Tako da je to prijedlog. A isto tako vezano za prezentaciju direktora bi isto je samo jednu stvar zamolio, s obzirom da znamo da su turističke zajednice otoka udružene. Mi dobijemo statistike za grad Hvar. Bilo bi možda interesantno samo kao za dodatak na kraju vidjeti i statistiku otoka. Mislim da to nekako i daje nekakav poticaj. Kažem smatram da smo mi jedan otok i svi moramo biti zajedno, ali čim dobijemo nekakve brojeve, onda ne znam, ja vidim to kao nekako malo natjecanje, da ako vidimo da neko ide bolje, onda da možda i nama nekakav poticaj da mi idemo malo isto bolje u tom nekom smjeru, tako da su ti brojevi su dosta interesantni za cijeli otok. Eto, to bi bilo moje izlaganje. Zahvaljujem, ako ima nekakvih pitanja, tu sam.
Evo, zahvaljujem vijećniku Fiju ispred Odbora za turizam. Sad bi otvorio raspravu po ova dva izlaganja, a nakon toga bi čuli načelnika policijske postaje Hvar i Loredanu Knežević ispred predstavnika turističkih vodiča. Evo, otvaram raspravu po ove dvije točke. Prvi se javio Doro Abdulman, izvolite.
Hvala. A ja bih imao samo primjedbu na broj 4. Pardon. Formiranje tvrtke i odjela predlažemo u sklopu komunalnog poduzeća koji bi upravljao sidrištima koji nisu u koncesiji na paklenim otocima. Ne radi se o sidrištima, mislim, nisu u koncesiji zato što su ilegalna, zato što su bespravna. I mislim da u dokumentu koji ima nešto sa gradskim vijećem ne bi trebalo stati ovako, nego bi moralo možda na način da se predlože ona koja su ne znam kad, koje godine prihvaćena od strane gradskog vijeća, to je Tršće, Živca i dvi Panižane. I da bi se na to trebalo slaviti s ovim, na te četiri vale bi se trebalo fokusirati, a ovo eventualno ako bude, jer to su bespravno postavljena sidrišta u privatnim rukama, ako ometaju normalan promet, ribolov i sve ostalo koje je grad nekad i uklanjao, pa se ponovno vratila. U tijeku je bila i pred prošlo ljeto neka akcija koja nije nastavljena, koja se možda priprema za Bruške vale. Imamo velike upite upravo zbog bespravnih ovih sidrišta. Eto, toliko.
Zahvaljujem. Ima li vijećnik Fija, izvolite.
Ma, vezano za ovo sad što je rekao gospodin Doro, slažem se, da, i u biti se odnosi na ilegalna sidrišta, da krivo je možda malo ovdje formulirano. Ja nisam ideje da je rješenje uklanjanje, mislim da, pogotovo zato što smo svjedoci da kad se ukloni da se to nakon mjesec dana opet nekako vrati, mislim da je rješenje to dovesti u red, jednostavno legalizirati, od toga ima koristi država, na kraju kraja i mi. A mislim da ako se ne varam, More i Krš su radili sad nekakvu studiju utjecaja na ambijent vezano za ta divlja sidrišta koja navodno štete Posidoniji, tako da mislim da će ići se u tom smjeru da se rade ta eko sidrišta sa ankerima i tako dalje. Tako mislim da to je u biti nešto što će se rješavati navodno. Naravno da je u biti bi bilo dobro da se mi angažiramo tu koliko je moguće i grad i naravno i nautik centar da smo u toku sa svim tim događanjima. Eto, to je. Hvala.
Zahvaljujem. Ima li prijava još za raspravu? Vijećnik Obradović.
Dobar dan svima prisutnima. Evo samo jedna stvar, dakle, vezana uz ovaj biciklistički turizam. Gospodin Razović je spomenuo biciklistički turizam, moj kolega Šime Fio je spomenuo biciklistički turizam. Činjenica je da je to grana turizma koja se izuzetno brzo razvija, isto tako je činjenica da je i Hvar izuzetno dobro posjećen od strane te vrste gostiju. Sami smo svjedoci koliko ih se iskrcava ovdje sa razno raznih brodova, koliko ih dolazi, koliko ih prolazi. I spomenuli smo, odnosno i Razović i Fio su spomenuli, da mi nemamo ni jednu zakonsko reguliranu biciklističku stazu. Mene zanima, evo i konkretno pitanje gospodinu Petru, ako možda zna, samo u dvije riči, što podrazumijeva ta zakonska regulativa, odnosno zakonsko reguliranje eventualne biciklističke staze, tko se kome obraća, da li grad nekakvim republičkim institucijama, kako bi to išlo?
2017. je napravljeno 13 biciklističkih staza na području cijelog otoka Hvara, ali one nisu dobile niti jednu suglasnost policije i županijske uprave za ceste. Znači, financirala je jednim dijelom županijska turistička zajednica, drugim dijelom turističke zajednice s područja otoka Hvara, među njima i turistička zajednica grada Hvara. Nije bio mali iznos, postavljene su tabele koje nisu ujednačene i zadnjih godinu dana prvenstveno na području, dobrim dijelom i većim dijelom na području grada Hvara je veliki broj tih znači oznaka od strane županijske uprave za ceste skinut. Znači nema, jednostavno više nema vidljivih tih biciklističkih oznaka koje su rađene po tome. Na području grada Hvara jedino ako prolazite i od tunela Dubovice do ulaska u grad Hvar i starom cestom vam postoje jedino biciklističke oznake koje su donešene prije 2017. godine i u stvari one su postavljane sve na glavnim cestovnim prometnicama i dosta su opasne za same bicikliste. Ono što je prvenstveno bojazan turističke zajednice, a to je da u slučaju nekakvog pada i teže ozljede biciklista, on direktno tuži turističku zajednicu grada Hvara kao nositelja tih biciklističkih staza, a znamo da nisu po zakonu rađeni i to sve. Ovaj cijeli dio program biciklističkih staza se odnosi na ideju da bi na području grada Hvara i već je od strane turističkih zajednica angažirana jedna firma koja je radila razvoj cijelog cikloturizma Istarske županije. Na području grada Hvara je dovoljno napraviti jednu biciklističku stazu koja ima, tako reći, manje od 10% doticaja sa glavnim prometnicama i onda na temelju te biciklističke staze mi zakonski zadovoljavamo sve regulative za promociju i korištenje cikloturizma u turističke svrhe.
Zahvaljujem.
Još nešto
samo
bih htio pitati, dakle, konkretno, tko ide prema županijskoj upravi za ceste i prema policijskoj upravi da bi ishodio ozakonjenje biciklističke staze? Da li ide turistička zajednica ili ide nekakva gradska služba?
Turistička zajednica.
Ok, hvala.
Vijećnik Fio.
Samo sam se htio nadovezati vezano za biciklističke staze. Razgovarali smo već vezano za ovu problematiku sa gradonačelnikom. Ono što je odlučeno, vjerujem da će to pomoći u jednom dijelu, s obzirom da do 2024. je predviđeno završavanje asfaltiranja ceste Dubovica Sveta Nedelja, a sam kolnik mislim da u prvih 2-3 km je više nego dovoljno širok za imati dvije trake za aute put plus dodatnu traku za bicikliste. Tako da je prijedlog moj bio i gradonačelnik je to prihvatio da se razgovara sa Hrvatskim cestama, da se vidi ukoliko Hrvatske ceste nemaju mogućnosti ekonomske za pripremanje te dodatne kolnika za bicikle, da mi vidimo nekakva financiranja od strane Europske unije. Kažem Eurovelo, koliko sam bio obaviješten od strane direktora turističke zajednice, financira takve projekte u 100% iznosu. Tako da grad Hvar tu ne bi imao nikakvih troškova, a mislim da bi bio jedan dobar korak i nadam se da će se to riješiti. Eto, samo to.
Zahvaljujem. Katja Vučetić, voditeljica Osijeka za kulturu, izvolite.
Lijep pozdrav, dobro jutro svima. Evo da se osvrnemo na dio vezan za spomenike baštine, kulturna događanja i Galešnik i naravno ostale promotivne aktivnosti koje kao grad možemo raditi, a vezani su uz ove prostore. Sa predsjednikom odbora za turizam već smo razgovarali o nekim od ovih točaka i informiranje o tome da je izrada nove web stranice grada, službene stranice grada, pri kraju, u završnoj fazi, koja će naravno imati uključeno i kalendar za događanja, cjenik i ostale pravilnike o korištenju prostora. Jednako tako kao i 360 panoramsku snimku svih spomenika baštine koji su pod upravljanjem grada Hvara, koju smo napravili još prošle godine, ali zbog nekih tehničkih problema koje smo imali u pripremi i završnoj realizaciji ovoga projekta, nije još išlo vani, obzirom da je stranica koju koristimo već duže vrijeme prilično zastarila i jako teško je s njom i komunicirati i uključivati u nju nove aplikacije. Što se tiče dodatnih aktivnosti, dodatnih promocija na spomenicima baštine, spomenuli ste vijećniče Fio i podizanje cijene na fortici, ulaz u forticu, kazalište, lođu i Leroy. Krenuli smo sa pripremama, razgovarali smo i sa vama o tom videu, međutim sad nam se pojavljuje sa ovom najavom novog brendiranja otoka, pojavljuje još jedan, možemo reći, zaustavljanje recimo u samom tom, toj realizaciji, jer ako ćemo čekati da to brendiranje bude dovršeno i da možemo uključiti sve one aktivnosti, spomenike i lokacije, lokalitete iz grada Hvara pod tu zajednički brend, slogan i logo otoka, onda nam je taj šesti mjesec već prilično kasno za krenuti s realizacijom. A ako pripremimo video sad koji se sigurno neće koristiti samo jednu sezonu, onda smo opet isključili mogućnost da se zaokruži ta priča. Tako da o tome još moramo promisliti. Ja se nadam da ćemo imati priliku naći rješenje koje će pokriti obe situacije. Jednaka situacija, odnosno priča je i sa wedding destinacijom. Naravno da smo primijetili i sudjelovali u tome, u razvijanju grada i otoka Hvara kao vrlo privlačne i atraktivne wedding destinacije, osobito sa spomenicima baštine koji su uređeni, obnovljeni i otvoreni za korištenje. I dosta promocije koja je išla je već upravo iz ovih prostora, što dodatno daje na vrijednosti čitavoj destinaciji. No ono što moramo uklopiti je naravno i kulturna događanja koja opet priprema grad, aktivnosti i traženja mladenaca i agencija koji evo sad u zadnje vrijeme jako puno imamo upita za privatizaciju fortice, što se do sad nije radilo. Dakle, moglo se iznajmiti dio prostora, odnosno terase fortice za samu ceremoniju, odnosno ili za večeru. Međutim, sad je opet tu pitanje i privatizacije i sve to nešto što se treba riješiti jednim temeljitim pravilnikom kojim bismo izbjegli nedorečene situacije i probleme koje možemo imati kasnije. Ista je situacija i sa najmom samih prostora za različita događanja. Prostori su atraktivni i veliki je interes ne samo iz Hrvatske, nego iz čitavog svijeta za korištenje prostora. I za konferencije, radionice, predavanja, nekakve team buildinge ili sastanke koje imaju različite firme ili agencije. Tome smo već i svjedočili, jako puno je upita. Dosta toga je bilo i odgađano zbog situacije s pandemijom. No evo, vjerujemo da sad i ova nova situacija neće pomoći u onome što planiramo, ali evo, na nama je da čekamo i da pripremimo naravno sve ono kao da će biti sve u redu. Tako da svi prijedlozi, sve sugestije su naravno dobrodošle, a još jedna situacija koja bi trebala podići i ponudu i upravljanje na višu razinu je osnivanje javne ustanove u kulturi. koja bi trebala biti realizirana kroz ovu godinu. Tako da ako i donesemo cjenik, odnosno vi kao gradsko vijeće, odnosno pravilnik o korištenju prostora, ono ustanova može i ne mora prihvatiti kad zaživi, tako da to je još nešto o čemu moramo i razgovarati i planirati, a krajnje je vrijeme da se pred samu sezonu i to definira. Što se tiče Galešnika, kojeg također spominjete u vašem izvještaju, kako vam je većinom poznato, projekt za Galešnik je osmišljen, za njega je izrađena projektno-tehnička dokumentacija unutar projekta Tvrđava kulture, o kojem govorimo već godinama, za koji je prva faza prošla, za koju smo dobili sredstva za izradu te projektno-tehničke dokumentacije. Čeka se ta B faza koja je zaustavljena na nacionalnoj razini. Što se tiče samog uređenja, on je zapravo u skladu s ovim što ste već i rekli na odboru. Dakle, uređenje postojećih sklopa građevina, bivše vojarne, sadašnjeg restorana, baterije koji je sada planiran kao bar na otvorenom, uređenje oba pristana i naravno uključuje restoran za autohtonu mediteransku prehranu, a tim projektom poznato vam je željelo se sačuvati nepokretno pojedinačno kulturno dobro u skladu sa zahtjevima zaštite, ali ujedno ponuditi i prilagoditi suvremenim zahtjevima korištenja. Naravno da se može krenuti i pojedinačno, međutim iznimno su velika sredstva u pitanju, a poznato nam je koliko nas je ova pandemija i posljedice na gospodarstvo i na budžet grada Hvara zaustavilo u tim planovima. Hvala.
Zahvaljujem. Vijećnica Jeličić, Nada, izvolite.
Hvala lijepa predsjedniče, pozdravljam sve nazočne u vijećnici. I evo, ja bih iznijela jednu svoju impresiju generalnu koja me prati već duži niz godina, a odnosi se na funkcioniranje i rad turističke zajednice. Dakle, a mislim da ste i vi, ako sam dobro shvatila u svom izlaganju, naveli jedan dio koji se odnosi na ovo moje izlaganje. Naime, mislim da osim promicanja svih postojećih turističkih resursa i potencijala, turistička zajednica mora biti više prisutna kao u podršci razvoju događanja i manifestacija. Naime, gledajući televizijske emisije, osobito tijekom ljeta, gdje se izvješćuje o tijeku turističkih sezona u drugim destinacijama, vrlo često najeksponiranija osoba koja govori o svemu što je vezano za turizam je direktor turističke zajednice. Naše manifestacije, kad govorimo o gradu Hvaru, kao što su adventska događanja, Fjera Svetog Prošpera, Dan grada, pa na koncu i Maškare. Mislim da bi tu turistička zajednica morala biti više prisutna, više vidljiva kao suorganizator, ako ne organizator. Ovo što je spomenula kolegica Katja Vučetić, dobit ćemo, nadam se, uskoro i javnu ustanovu u kulturi, ali mislim da ove manifestacije koje su vezane za grad Hvar, da u njima turistička zajednica treba više sudjelovati i biti više prisutnija. Hvala.
Hvala. Vijećnik Rosa.
Hvala predsjedniče. Evo ovako, prvo o ovom drugom izlaganju, odnosno ovom prijedlogu Odbora za turizam. Evo, ja pozdravljam što je ekipa odradila posao, studiozno se pozabavila sa raznoraznim problemima. Po meni je, prijedlozi su dobri, no muči me jedan tehnički dio. Ovo su prijedlozi gradskom vijeću. Ako mi ovo usvojimo kao zaključak, on postaje obvezujući za izvršnu vlast. Je li tako? I sad ne znam, ali ja ovo gledam kao eventualni prijedlog onoga što bi trebalo uvrstiti operativni plan za ovu godinu. Jer prihvaćanjem ovoga svega mi smo prihvatili i onaj financijski dio, a nije nam jasno je li mi možemo ta sredstva izdvojiti sadašnjeg stanja proračuna, hoće li trebati rebalans, tu je važna i važan i odsjek za financije. Dakle, kažem opet, sve je ovo jako dobro, observacije su jako dobre, ali mislim da bi trebalo ovo izglasovati kao bazu za izradu operativnog plana koji bi bio realan za ovu godinu. Eto, pa bi ja poslije za turističku zajednicu.
Može. Znači, ova kompletna sjednica i rasprava ide u smjeru da se naloži gradonačelniku da temeljem današnje rasprave napravi operativni plan za turističku sezonu, uzimajući u obzir izlaganje turističke zajednice, Odbora za turizam i naših gostiju koji će nam se obratiti malo kasnije, da iznesu svoju problematiku i temeljem toga da se napravi plan.
na takav zaključak, a ne od točke do točke da prihvatimo ovaj prijedlog odbora za turizam. Evo, izvolite, vijećniče Roso.
Evo, samo sam govorio o samoj tehnici. Naime, ja sam navikao kroz gradska vijeća, ako postoji određena točka dnevnog reda, da dobijem i prijedlog zaključka. Prijedlog zaključka koji se točno odnosi. Ok, možda sam nešto propustio, ispričavam se, ali eto, samo sam potencirao te. Druga stvar, slušao sam pozorno ovo izvješće direktora turističke zajednice, dobro, lijepo, ja sam zadovoljan. Samo mi recite, neko vrijeme sam se onako amaterski bavio marketingom na pokojnom Free 4 radiju. Bili mi samo ponovili onaj slogan koji vrijedi za otok?
Znači, ovaj, u brand strategiji mislite? Znači, otkri, slijedi i budi svjetlo. Odnosno, discover, follow and be the light.
Izvolite, vijećniče Roso.
Evo ovako, ne znam kako ga neko doživljava, ali ovo meni sliči na jednu jako dobru religioznu poruku, koja nije vezana baš ono isključivo turistički, naročito ovaj dio budi svjetlo na kraju. Otkri, slijedi, budi svjetlo. Meni je to nekakva impresija. Ne znam je li to prihvaćeno kao službeni slogan, hoće li se tek o tome raspravljati, ali možda ne bi bilo loše malo porazmisliti. Ne znam. Je li možda bolja poruka Hvar otok D vitamina zbog sunca? Mislim, ono, šalim se malo, ali je li ovo gotova stvar ili je ovo materijal za raspravu?
Je, znači, slogan je gotova stvar, ali je dosta teško na temelju jedne rečenice iskazati točno značenje tog slogana i kako je došlo radom i uzimanjem svih dostupnih informacija, bilo povijesnih činjenica do toga. Mi znamo da su sve, što se tiče grada Hvara, da su nekih 75-85% svih marketinških aktivnosti usmjerene na englesko govorno područje, tako da može zvučati definitivno kao nekakav religijski poziv, ali je dobra stav, što mi je drago da ste istaknuli da je to religijski poziv, jer u brand strategiji je jedan od novih proizvoda je i vjerski turizam. Prvenstveno, ako uzmemo da je bit strategije bilo objedinjenje svih i UNESCO dobara koje postoje na području otoka Hvara, onda jedna povijesna činjenica i svjetski poznata je i nigdje u svijetu neponovljiva i procesija za križem. Tako da na samom taj logo brenda je dosta teško za shvatiti dok se ne prođe cijela prezentacija, odnosno dok ne dobijete nekakav materijal, bilo to brošura, bilo to pozivni video velike dužine, kraći, koji stvara dojam i ističe taj logo i tu pozivnu poruku.
Zahvaljujem. Vijećnik Roso, evo.
Samo kratki komentar na ovo zadnje što ste rekli. Ako nekome morate tumačiti slogan, znači da slogan nije uspio. Treba ga odmah prihvatiti onakav kakav je. Evo, ja samo govorim o svom doživljaju, ali možda ja imam nekakav iskrivljen devijantan um, pa me asocira na krive stvari. Mislim, ne na krive stvari, nego ono, gledam vezano baš za turizam, jel?
Vijećnik Radojković, izvolite. Gradonačelniče, samo trenutak, molim vas.
Evo ga ovako, mene prvo ražalosti odaziv dionika kojima ste uputili poziv, jer svi mi skupa stvaramo sliku turizma u gradu Hvaru, a ova slika koja je danas ovdje je poražavajuća. To je prvi moj impresum na ovu sjednicu ovdje koja je danas. Za dvo mjeseca kad stvori krenedu, onda će do nas počeli loviti po koli poteza za rukove da imamo probleme. A sad kad imamo vremena da neke probleme koje su rješivi u ovom kratkom periodu do početka sezone možemo riješiti, niko na ih nije došao ovdje iz nit i da nam ukaže na te probleme. Zahvalio bih Šimetu i odboru za turizam koji je detaljno, onoliko koliko je mogao, sagledao sliku problema i iz njih je i na nama je da ono što je moguće u ovom kratkom periodu uspijemo pripremiti za sljedeću sezonu. Hvala.
Vijećnik Fio, izvolite.
Hvala. Htio bih se nadovezati na kolegu Rosa. I da. Ja sam sa par ljudi u Hvaru isto razgovarao o tome. Svi su imali isti komentar ko kolega Rosso. Ja nisam dobio taj dojam zato što je ta prezentacija trajala skoro sat vremena. A firma koja je pripremila strategiju nam je rekla da su oni skratili tu prezentaciju koliko su mogli. U svakom slučaju, ona je moja primjedba malo prije direktoru da bi stvarno bilo dobro pozvati tu firmu da prezentira strategiju ne u šesti mjesec, nego nama, dok je još to, ajmo reći, u nekakvom work in progress stadiju, da ako se nešto može, da imamo nekakav brainstorming i od strane gradskog vijeća, od strane turističkog vijeća grada Hvara. Zato što smatram da ako samo prezentiramo proizvod u šesti mjesec, prvo će biti kasno, a drugo imat ćemo puno sličnih komentara. Kažem, nisam stekao takav dojam vezano za sam slogan, zato što je to bila cjelokupna prezentacija, pa možda imam drukčiji dojam. S druge strane, smatram da slogan ide turistima, ne nama. Tako da ovo što je rekao direktor možda ima pravo, ali u svakom slučaju da ne bi sad ušli u nekakvu raspravu koja nema baš smisla, predlažem svakako da se u što kraćem roku napravi ta jedna prezentacija svih nas. Hvala.
Zahvaljujem. Gradonačelniče.
Evo, ja bih se osvrnuo na dvije stvari. Znači, ova prezentacija, mislim da smo je već prošli, ali moram isto tako reći ko vijećnik FIO. Oni su radili istraživanja na koji način će uopće doći do toga slogana. Znači, počelo se od samoga Farosa, svjetionika, dana sunca, svičara koji idu na more, čistoga neba, zvijezda. Na taj način se išlo u taj smjer. Ali rekao sam da ne proširujemo sad ovu temu, da se svađamo oko toga u onom trenutku ili da dajemo svoja mišljenja. Sigurno da ćemo mi pozvati ljude iz firme Fabular koja je radila na ovoj strategiji i naravno da nećemo to raditi bez da to prezentiramo vijećnicima i gradskog vijeća i turističkog vijeća i široj javnosti, tako da vide na čemu se radi. Neko je to trebao upakirati. Traje ovo već neko vrijeme, ljudi su bili na terenu, nisu izmišljali, uzimali su stručnu literaturu, kontaktirali su relevantne ljude u vezi toga i na temelju toga su napravili jedan sukus svega toga i išli u izrađivanje strategije. Nije to kratak posao, to dugo traje i eto, gledat ćemo u šta skorijem roku da možemo makar već ovu godinu implementirati eventualno logo sve te priče, slogan možda sve te priče i onda ima tu raznih detalja koji se još mogu razrađivati, ali to je neka baza na temelju koje možemo na nivou otoka graditi novu brand strategiju i tako dalje, kako se to već naziva i u kojem će to smjeru ići. Što se tiče druge stvari, odnosno prve stvari koja je bila, to je u smjeru u kojem će poći ovaj zaključak, operativni plan. Naravno da smo mi kroz sjednicu gradskog vijeća i pripremu proračuna i zajedno u nastupu sa službama odredili jedan već dio operativnog plana koji se tiče ne samo turističke ove infrastrukture, jer mislim da smo mi u gradu sve zajedno jedna turistička infrastruktura u kojoj radimo. Smo i tu predvidjeli sredstva, predvidjeli smo i radove. Neki radovi su već i odrađeni, neki su u tijeku, ko što vidite kad se malo prošetate, od rješenja fasada, prepločavanja, uređenja određenih dijelova, tako da je to sve što može ući u taj nekakav operativni plan. Ideja je i radi se na tome da se na samoj punti rive napravi i jedan displej koji će davati ljudima informacije. Znači, moderniziramo se, idemo u korak sa tehnologijom koja postoji i tako da većina tih stvari su praktički već, mislim, mi smo u periodu da moramo polako i razmišljati o završavanju radova, pošto nam je 15.5. termin da završimo sa ovim teškim građevinskim radovima na području grada, mi nismo čekali, mi smo praktički nakon prošle sezone, kad smo odradili prvi rebalans, vidjeli šta imamo od novaca, da se možemo uvatiti posla, izglasavanje novog proračuna, predvidjeli sve što se treba raditi, tako da smo, eto, ja se nadam da vi koji izlazite u grad, a pretpostavljam da mi svi u ovom gradu izlazimo i vidimo neke stvari koje se događaju, šta grad rješava, šta zajedno sa privatnicima rješava, vlasnicima objekata, kuća, mislim da smo jedan veliki dio tog operativnog plana za 2022. godinu već izvršili, a neke i dovršavamo i nadamo se da će do početka sezone, odnosno tempirano da do početka sezone to bude i gotovo. Tako da ćemo dati ta izvješta i ovo što se bude danas zaključilo, operativni plan će biti na stolu u onom trenutku kad gradsko vijeće zaključi da ga treba biti, tako da ćemo iznijeti sve stvari koje su se radile u krajem 21. i do sezone 22. godine.
Zahvaljujem. Vijećnica Jeličić.
Evo, što se tiče ovoga, dakle, prijedloga, odnosno zaključaka koji su ovdje izvedeni od strane Odbora za turizam, pohvaljujem doista rad Odbora za turizam. Vidim da ste dotakli sva ona bitna mjesta i da ste donijeli konkretne prijedloge. Ja bih se ovdje samo referirala na 11. točku koja govori o izradi zvučne slike grada, koju također smatram neophodnom kao dokument. Međutim, mislim da bi uz izradu zvučne slike grada trebalo i, dakle, zajedno napraviti način, dokumenat koji će regulirati i provođenje ovog, dakle, tih određenih dozvola, već kako je zamišljena izrada te zvučne slike grada. Znači, ako se ona sama kao dokument zasebno izradi bez nekih daljnjih koraka na koji način to implementirati, kontrolirati, pa eventualno i sankcionirati, to je onda opet samo papir koji nešto nama znači, a na terenu ostaje bez nekih, bez djelovanja. Da.
Upravo u vezi te zvučne buke, na stol smo svi dobili zahtjev ugostitelja grada Hvara za dopuštenje reproduciranja glazbe do najviše 90 decibela u sezoni. To je isto jedan materijal za analizirati od neke od sljedećih sjednica gradskog vijeća grada Hvara. Vijećnik Obradović, javili ste se za riječ.
Ne, odustajem od izlaganja.
Zahvaljujem. U međuvremenu nam se pridružio vijećnici Dario Nižetić, predstavnik iznajmljivača, popularno zvano Rentabot. Ima li još prijava za raspravu? A vijećnik Bjažević, izvolite.
Dobar dan svima. Htio bih se prvo složiti sa kolegom Radojkovićem. Porazno je to što nema nikoga od predsjednika hotelskog poduzeća na ovoj sjednici. S obzirom da znamo koliko su oni hotelsko poduzeće involvirano u život, turistički život grada Hvara. Drugo, i sa kolegom Brosom vezano za ovaj slogan, mislim da je dosta nejasan i nečitav. A treće, bih htio spomenuti stvar koja vjerojatno nije nova, spominjam vjerojatno već prije, ali sam primijetio da nije nigdje u nikakvom projektu označena, a odnosi se na to da u Hvaru, koji ima šetnicu 5 km, 4 gradske, odnosno 5 gradskih plaža i nekoliko kupališta, nema ni jedne rampe i adekvatnog lifta za invalide. Ne znam kome bi postavio to pitanje, gospodinu Razoviću ili gradonačelniku, zbog čega to nije u nijednom projektu. I to je porovno. Ne radi se samo o invalidnima, radi se o ljudima koji imaju poteškoće za ulazak na tim gradskim plažama, starijim gostima na kraju krajeva, starijim ljudima koji su našli ovdje Hvaranje, općenito. Znači, jedna ponuda koja mislim da bi bila vrijedna da je imao. Hvala.
Zahvaljujem. Direktor turističke, gradonačelnik.
Pa evo, ja moram da nekako odgovor. Znači, mi na jednoj plaži u Hvaru, znači ispred Amfore, da sad ne govorim kako se ta plaža točno zove i to, ima jedan, nema lift, ali ima jedan, kako bi rekao, jedna rampa za invalide. Konfiguracija naša je taka da smo mi uglavnom plivamo po kosama i da imamo tih plaža koji jesu da sam intervenirao u par navrata kad su mi se obratili, pogotovo stariji ljudi koji imaju problem za ići u more, plivaju na svoja neka određena mjesta cijeli život, tako da smo tu postavili čak i nekakve stepenice sa rukohvatima, da se mogu spustiti u more, konkretno na Macelj, sve ove druge škale koje stavimo na sve mogućnosti, na kose, na blizu plaža. Čak je bila u križa ova plažica kad su stariji ljudi išli tamo, da im montiramo nekakav rukohvat, to smo u roku od 15 dana isto tako i montirali, tako da kad nam se obrate građani koji se kupaju na određenim mjestima za nekakve zahvate, mi ih uglavnom i vrlo brzo izvršimo, ne čekamo da im prođe lito, nego da stvarno odmah interveniramo i napravimo što možemo. Naravno da se to može uvijek poboljšavati, da možemo i iznaći i druga sredstva. Sad za neki lift znamo da bi to bilo dobro, međutim di ga postaviti, kako ga postaviti, to su isto tehnički detalji koje možemo u budućnosti kad budemo o tome nešto raspravljali i pravili nekakav plan upravljanja svim tim, možemo predvidjeti i takve stvari da omogućimo i ljudima koji su i stariji i invalidi i u nemogućnosti da idu normalno u more, da njima omogućimo da mogu doći na ta određena. Znate, on stoji poviše Dalmacije, a njemu je, neće poći ispre amfore, tamo može poći u more. Treba mu nešto omogućiti da on u malo koraka može doći najbliže plaži svojoj, da može koristiti u onom obliku u kojem je njemu prilagođena i potrebna.
Višnjik Bijažević, izvolite.
S obzirom da nema apsolutno nikakve ateste, nema pretuklizne podloge, nema protukliznu ogradu. Dakle, čak ni sam ulazak je neadekvatno. Znači, ništa što bi se moglo nazivati nekakvom rampom za zdrave ljude, a kamoli za invalide.
Zahvaljujem. Ovako, ja bih sad dao 10 minuta pauze i onda bi poslije toga poslušao naše goste, radi čega mi i jesmo danas ovdje, da čujemo njih i njihova mišljenja, njihova rješenja za novu sezonu. 10 minuta pauze, nastavljamo sjednicu 10:35. Evo, nastavljamo sa 10. sjednicom Gradskog vijeća grada Hvara. U vijećnici je prisutno 7 vijećnika, vijećnik Obradović i vijećnik Tudor su napustili sjednicu. Sad bi zamolio Juru Todića, načelnika policijske postaje, da nam se obrati s par riječi. Izvolite.
Hvala. Gospodine predsjedniče, članovi vijeća, gospodine gradonačelniče, svi prisutni, dat ću kratki osvrt na proteklu, znači 2021. sezonu i predstojeću 2022. Neću ništa umotavati u celofan, nema potrebe, reći u situaciju kako je bila. Kako je trenutno, sezona 2021. izuzetno sam zadovoljan što se tiče aspekta sigurnosti na cijelom otoku Hvaru, a naročito u gradu Hvaru. Nismo imali kaznenih djela i prekršaja koji bi posebno uznemiravali javnost. Kaznenih djela na štetu ili od strane stranih državljana, koja bi trebalo naglasiti, sve je bilo ok. Suradnja sa gradskim službama na visokoj razini, mora nestaći nezadovoljstvo što se tiče funkcioniranja prometnog i komunalnog redarstva, ali mislim da se to sada rješava, da će nas sezona dočekati puno bolja nego što je bila prošla, jer morate znati da sve ono što ne odrade prometni redari, komunalni redari, da ljudi automatski uzimaju telefon i zovu policiju. I onda umjesto da se bavimo svojim poslom, moramo ići u Majerovicu na križni rod, micat auto koji je parkiran pola metra na susjedovu parcelu. I onda gubite tu 20 minuta. Sve ćemo mi odraditi što treba i uskočit ćemo sada dok je ovako šuplji prostor što se tiče redara, ali moramo, to jednostavno treba. Ja sve molim skupa da se zauzmete oko toga da se to riješi čim prije. Primijetili ste da se proteklo ljeto okupljalo više ljudi na javne površine iza ponoći. Nije to slučaj samo u Hvaru, to je bilo u cijeloj Dalmaciji. Ugostiteljski objekti su radili do ponoći. Normalno da se mladi ljudi okupljaju, neće ići spavati iza ponoći. Bilo je ljudi koji su tražili od nas da mi te ljude mićemo, ne znam što su zamislili, da ih tjeramo vodenim topovima, pendrecima i tako dalje, što Niti smijemo raditi, niti ćemo raditi. Ljudi imaju pravo biti na javnu površinu, naravno da nećemo tolerirati da se narušava javni red i mir, da bude previše buke, da ljudi ne mogu spavati, ali morate znati da policija ne smije niti će tjerati ljude sa parkova, sa plaža, jer to ne smijemo jednostavno raditi. Radno vrijeme kako je, mislim da će ovo ljeto isto biti kako stvari stoje do ponoći. Mladi ljudi vam neće spavati u ponoći i 15 kući. Normalno da se žele negdje zadržati, nastaviti zabavu. Nastojat ćemo to držati pod kontrolom, ali morate znati da kad se kafić zatvori u ponoć, da oni hoće se negdje dalje nalaziti. Prošlo ljeto smo imali izuzetnu suradnju sa Državnim inspektoratom i na kopnu i na moru. Ja nikad neću dozvoliti represiju od strane policije, ali nećemo dozvoliti anarhiju i nered. Sve što se događa na moru i na kopnu, ako ne držimo stvari pod kontrolom, manifestira vam se na x načina na ukupno stanje sigurnosti i kriminaliteta. Nastavit ću i ovo ljeto izuzetnu suradnju, već smo imali sastanak sa Državnim inspektoratom. Ponavljam, neće biti represije, ali nećemo dozvoliti nered. I tu očekujem vašu potporu, svih vijećnika, zajedno sa gradonačelnikom. Što se tiče buke, evo otvoreno ću vam reći, bez nekog umutavanja u celofan, nismo imali prošlo ljeto nešto značajno prijava što se tiče ugostiteljskih objekata. Imali smo granicu tolerancije, ne možemo ići u ponoć jednu minutu zatvarati lokal, moraju se ti ljudi udaljiti, treba ovoga konobar očistiti, zatvoriti lokal i imali smo određenu granicu tolerancije. Buka je bila na granici dozvoljenog, ništa to nije bilo sada da su ljudi zvali po cijelu noć da ne mogu spavati, ja nisam vidio takvih dojava. Morate znati da imate ljudi koji ne mogu zaspati ako se ne popričaju 2-3 puta sa dežurnim policajcem. Jel? Da neko bacio limek u njemu u bazen, da je susjeda zalijevala cvijeće i da kapa voda sada njemu u dvor na auto. To su vam svakodnevne dojave njih po 20-30. I Bogu hvala da je tako, da su takve dojave. Jel? Vidjeli smo prošlo ljeto malo pojačan angažman policije, inspektorata na moru. Nije nikakva tajna da je gotovo 70% tih plovila koji su bili u najmu, iznajmljeni tih ljudi koji imaju ili nemaju te obrte, nije tajna da se poslovalo 100% u crnoj zoni. Pojedinci. To on automatski izaziva, znači, na moru narušavanje sigurnosti i plovidbe i ljudi se napiju, ostanu u kanal pa zovu policiju da dođemo po njih. Padaju pente po moru, bilo je par sudara, bilo je par pijanih, bilo je nekoliko ljudi pod utjecajem droge u našem portu dok voze brodove. Naravno da ne smijemo tu se praviti da ne vidimo i da okrećemo glavu. Tu je predstavnik iznajmljivača. Ja se nadam da ćemo ovo ljeto surađivati dobro. Radite ovoga, koliko sam čuo, vaša udruga na nekim zakonskim izmjenama. To je sada na vama, ali zakon je trenutno takav kakav je i mi ga moramo poštivati. Mislim da vam je to jasno. Sa gradonačelnikom, ono ponavljam, imali smo stvarno korektnu suradnju, izašli ste nam u susret što se tiče plaćanja smještaja sezonskih policajaca kroz 7. i 8. mjesec, bilo je negdje 10 do 15 ljudi. Grad Hvar je participirao u plaćanju smještaja zajedno sa drugim jedinicama lokalne samouprave i bez toga ne možemo. Tako funkcionira cijela Dalmacija, jednostavno moramo participirati svi zajedno u tom jer mi sad imamo određeni broj policajaca koji sigurno ne zadovoljava da pokrijemo sezonu bez ispomoći. Zato vas molim da i u ovu sezonu, gradonačelniče, da nam u tom smislu izađete u susretu, što ne sumnjam. I to je to, ništa posebno nemam za istaknuti. Zadovoljan sam sa prošlom sezonom, nadam se da će tako biti i ova. Moja vrata su vam uvijek svima otvorena za nekakve prijedloge, sugestije, kritike, isto tako. Evo, gospođa Jelićić je tu, mi se svaki mjesec susrećemo, imamo sastanak, evo, dobro da znate, što se tiče koordinacije određenih tijela na nivou otoka, i škola, i centar za socijalnu skrb, interventne službe, isto tako, dom zdravlja. Svaki mjesec se susrećemo i određene probleme stavljamo na stol i tražimo način kako ih rješavati. Eto, toliko od mene. Ako imate koje pitanje, evo tu sam. Hvala vam.
Zahvaljujem. Ja bih sad pozvao Niklu Barbarić, ravnateljicu knjižnice. Možete za govornicu, možete uzeti mikrofon od kako god želite.
Hvala što sam dobila priliku govoriti. Pozdravila bi sve prisutne. Mislim da moram reći, kad se budu radili nekakvi planovi na koji ćemo dalje utjecati na turizam, da moramo misliti na ljude koji žive u ovom gradu. To je moj stav, ne znam, ćete se vi složiti. A to je, mi pripremamo grad, mi ga čistimo, mi ćemo ga ušminkati, on će biti lijep i prihvatiti će turiste. Međutim, stanovnici ovog grada također moraju biti spremni prihvatiti turiste. A to bi, znači, trebalo imati nekakvu edukaciju tijekom godine, recimo izvan turističke sezone. Sad, da li je to učenje stranih jezika, da li je to nešto drugo, kulinarski tečajevi, nešto na što se ljudi mogu pripremiti i osjećati se dio tih priprema za turističku sezonu. I ima još nešto što ja volim pričati, što mi se čini nekako kao ideja koja bi poboljšala i tu jednu nekakvu demografsku situaciju o kojoj malo pričamo, a koja nam je veliki problem, a to je da se djeca stipendiraju. Nama u turističkom gradu trebaju turistički kadrovi, trebaju nam možda i nekakvi kadrovi koji će nam raditi u školama, koji će nam raditi u kulturnim ustanovama. Mi moramo djecu stipendirati, jer to je jedini način na koji ćemo imati ljude koji će konačno moći prihvatiti te turiste. Jer mi pričamo o turizmu, a jel znamo koliko nam ljudi treba u turizmu? Nama stalno fali ljudi. Bilo koji posao da odlučimo raditi, fali će nam ljudi. Kvalificiranih, nekvalificiranih, visoko kvalificiranih, a to upravo možemo napraviti stipendijom. Ja slabo pamtim brojeve, nisam čovjek od brojeva, već od slova, ali čini mi se da grad Vis stipendira 30 i nešto učenika. Mi smo daleko od tog broja. Tako da, to sam htjela reći i možda malo u tim planovima koje se budu radili da se malo takne nas ustanova koje radimo cijelu godinu. Znači nismo, ni da ćemo se nešto posebno pripremati za turističku sezonu, ali pripremamo se. Recimo ljeti imamo igraonice za djecu, otvoreni smo jednako dugo koliko i zimi, na raspolaganju smo turistima, tako da smo i mi na neki način uključeni turističku sezonu. Možda ne toliko glamurozno kao ostali sadržaji, ali prisutni smo. Pa u nekakvim promišljanjima, planovima, skicama za razvoj tih strategija, da to nekako malo pogledamo. Eto, to je prijedlog od mene. Hvala lijepa.
Zahvaljujem. Sad bih zamolio Loridanu Knežević da nam se obrati. Izvolite.
Ja pozdravljam sve prisutne u ime udruge turističkih vodiča otoka Hvara. Ja bih se najprije referirala na izlaganje direktora turističke zajednice gospodina Razovića vezano za rezultate prošle sezone. Vidim da svi govore o njoj kao dobroj, uspješnoj sezoni. Što se tiče nas turističkih vodiča, ne samo otoka Hvara, nego kompletno cijele Republike Hrvatske, mi govorimo o padu prometa većem od 80%. Dakle, 2020. nismo radili gotovo ništa. Prošla godina je bila puno bolja. Međutim, nama je sezona od Uskrsa, ajmo reći otprilike od početka 4. mjeseca, najviše radimo 5. i 6. mjesec. 7. i 8. mjesec su nama, ajmo reći, manje bitni. I onda 9. i 10. posebno 10. mjesec. Prošla godina, 9. i 10. mjesec, bili su zaista izvrsni. Tu se ne može ništa reći. Međutim, bili su dovoljno dobri da možemo reći da nam se vratio optimizam. Dakle, kad se podvuče crta, suma sumarum, usporedbi sa 2019. godinom, mi govorimo o padu prometa većem od 80%. Rijetki od nas imaju cjelogodišnje obrte, uglavnom su to sezonski obrti, neki uopće nisu bili aktivirani, oni koji su bili aktivirani, bili su aktivirani na kraći period. Dakle, umjesto 6 mjeseci, možda na 3 ili na 4 i tako dalje. Dakle, to je čista matematika. Kažem, 9. i 10. mjesec su nam vratili optimizam, međutim, taj optimizam je trajao do prošlog ponedjeljka, kad je Ministarstvo turizma izašlo sa dva nacrta prijedloga pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i pravilnik o popisu zaštićenih cjelina, odnosno lokaliteta po regijama. Što se tiče pravilnika o stručnom ispitu, neću tu dugo. Dakle, on, ne mogu reći da je loš, ima dobrih promjena. Međutim, ono što je totalno iznenađenje za nas, Ministarstvo turizma predlaže da se broj sati edukacije smanji za 50%. Mi smo do sad imali, znači, 21 županiju, polaže se, znači, po županijama, i recimo, teoretski, ako ćete sad polagati cijelu Hrvatsku, svu 21 županiju, trebalo je 960 sati edukacije. Sada imamo 4 regije, i evo, prijedlog je 480 sati. Samo ću spomenuti da Europska unija sugerira 600 sati. Naša udruga cijelu prošlu godinu je sudjelovala u izradi prijedloga, primjedbi na zakon o pružanju usluga u turizmu. Dakle, prošle godine su bile u tijeku izmjene i dopune. Niti jedan prijedlog struke nije prihvaćen. Ono što nas je posebno razočaralo je činjenica da nije prihvaćena minimalna četverogodišnja srednja škola kao uvjet pristupanju ispitu za turističkog vodiča. To je što se tiče stručnog ispita. E, sad pravilnik, odnosno prijedlog pravilnika. Dakle, još uvijek govorimo o prijedlogu. Prijedlog pravilnika o popisu zaštićenih cjelina, odnosno lokaliteta po regijama. Ja mislim da je ovo nešto što se ne tiče samo vodiča otoka Hvara, Republike Hrvatske, ali evo konkretno kad je Hvar u pitanju, mislim da je ovo dokument koji se tiče svakog čovjeka koji živi na otoku Hvaru, koji je svjestan ogromne kulturne baštine, ogromno kulturnog bogatstva koje ima otok Hvar. Što se tiče otoka Hvara, na listi su samo Arsenal i kazalište Hvar, Katedrala Svetog Stjepana s Biskupskim muzeom, dakle Dominikanski samostan i Crkva Svetog Petra Mučenika Stari grad, Crkva Tvrđava Svete Marije Vrbovska i Tvrdalj Stari grad. Ono što mi ne možemo nikako prihvatiti, jedan od kriterija da se ne završi na popisu, jeste ako je cjelina zaštićena UNESCO-om. To je nama zaista totalno neprihvatljivo. Mi smo nekako računali UNESCO, ako je UNESCO, a UNESCO prodaje sve, UNESCO je svima interesantan, znači mi radimo sa onom klijentelom koja dođe s druge strane planete, cijelu Hrvatsku obiđe u 7-8 dana, u tih, ne znam, 10 sati ako toliko ostane u Hvaru, ima potrebu ući u jednu, dvije, tri crkve, ima potrebu otići na arheološko nalazište, ima potrebu ući u muzej. Tako da nama ono što je jednostavno neprihvatljivo i mi ćemo se na ovo očitovati, i mi i zajednica društava Republike Hrvatske, dakle to je udruga koja okuplja 27 udruga iz cijele države. Ono što je nama ovdje totalno neprihvatljivo, to je kriterij. Evo, ja ću vam pročitati. Kao turističke cjeline, lokaliteti određuju se temeljem kriterija da su nedostatno istražena i dokumentirana, te nedovoljno turistički vrednovana itd. Da ne čitam. Na Zoom konferenciji koja je bila u utorak iz Ministarstva turizma dobili smo objašnjenje da je to posljedica strategije turizma do 2030. koja želi disperziju gostiju iz zagušenih, prenapučenih destinacija u područja koja su manje atraktivna. Zamislite radi čega? Da bi ih se zaštitilo. Mi smo imali naš prijedlog popisa lokaliteta, na njemu je bila, ovo mi je bitno, da čujete jezgra grada Hvara, jezgra grada Starog grada, dakle starogradska jezgra. Ako se starogradska jezgra Hvara i Starog grada ne nađu na popisu lokaliteta, vodiči otoka Hvara mogu slobodno staviti ključ u bravu. Evo, ja ne pretjerujem niti malo. Ja bi ovim putem molila i gradonačelnika i direktora turističke zajednice, možda čak i više, da nam pruže podršku u konačnici da stanu uz kulturnu baštinu otoka Hvara. Da možda nekim dopisom idu prema resornom ministarstvu i prema ministarstvu kulture. Prema ministarstvu turizma, ali i prema ministarstvu kulture. Evo, to je to što se tiče pravilnika. Što se tiče nekih naših promišljanja za buduću sezonu, ja tu neću puno, jer rečeno je zaista sve i znamo tu svi sve. Mi smatramo da Hvar treba razmišljati uvijek u smjeru da se diže kvaliteta. Da li je to kvalitetan vodič ili kvalitetan smještaj, dakle dizat kvalitetu i nikako spuštat cijene. A ono što je po meni najslabija točka hvarskog turizma, to je generalno infrastruktura, međutim o tome smo već dosta slušali, pa ja ne bi dalje. Možda konkretan primjer, evo, cesta Stara, Brusje, Selca, Starigrad. Nju spominjem zato što mi u sklopu naše ture po otoku vodimo turiste. Dakle, ne znam da li su u budućnosti u planu nekakve rekonstrukcije. Infrastruktura u smislu nedostatka parkirnih mjesta, pa se onda dvosmjerna ulica zato što se u jednu traku parkira, pretvara u jednosmjernu. Infrastruktura u smislu nereda na autobusnoj stanici kad je kruzer u gradu, pa imate 5-6-7 autobusa u istom momentu, turističkih autobusa. Dobro, to se može dobrom operativom riješiti, ali evo recimo to su neki problemi na terenu. Mada sve je u sjeni prijedloga pravilnika o zaštićenim lokalitetima. Evo, ja, toliko od mene, ja se najsrdačnije zahvaljujem.
Zahvaljujem. Sada bih pozvao Marijanu Primorac Plenković da nam se obrati. Izvolite.
Marina, hvala.
Marina.
Pozdrav svima. Ja inače, ovo nije opisu mog posla, ali evo, kolegica Adriana Šeputić me zamolila da dođem i kažem par stvari. Prvenstveno se u ime svih radnika, odnosno vlasnika štanda, želim i svoje osobno zahvaliti svima koji su nam izašli u susret za prošlu i pretprošlu godinu i sa smanjivanjem najma cijena štanda. To nam je puno značilo. Za ovu godinu se nadamo da do toga neće treba doći. Međutim, uz postojeću COVID situaciju, ako dođe do pogoršanja, a i ovo novo nastalo u Ukrajini, ako se sezona odgodi, odnosno presezone ne bude ili ona izuzetno kasno krene, tražili bi minimalno sniženje najma od 20%, jer koliko god da sama špica sezona bude dobra i koliko god gostiju bude, mi fizički ne možemo to odraditi, niti nadokraditi izgubljenu predsezonu. To nam se dogodilo i prošle godine. To što je struktura gostiju promijenjena i što potražnja za našim proizvodima nije kao što je bila prijašnje dvije godine, to je mislim da nije na nikome da rješava, već na nama osobno. Tu ne mogu tražiti nikako izloženu susret, ali ako se predsezona izgubi, mi to ne možemo utjecati na to i ne možemo je nadoknaditi. To je jedna stvar, a druga stvar koja nam je izuzetno bitna, radi se o čišćenju samog prostora oko štanda. Ja sam evo čula i nekoliko navrata da komunalnih redara nedostaje i ja to mogu razumjeti i meni je žao zbog toga jer to narušava izgled ne samo našeg okolice našeg štanda već cijelog grada. Međutim, niko ni od nas također ne bježi od toga da želimo i da mi čistimo područje gdje radimo. Međutim, kad mi dolazimo raditi ujutro, a sve ja tako moram reći, smrdi na mokraču i to je neizdrživo, mi nemamo uvjete da se to očisti. Čak i kad donosimo kante vode iz parka i zaljevamo i brišemo i peremo to sa deterđentom, ta voda negdje mora otići, mi je ne možemo pokupiti, ni usisati, ni popiti, ona se slijeva. Slijeva se na pločnik gdje ljudi padaju, a zna se kakva je to voda, a da ne govorim da odlazi kod, na štandove kod drugih prodavača i vlasnika štanda koji onda se ljute i stvaramo veliku razmjericu i netrepljivost između nas samih. Dakle, to možda ne zvuči grozno, ali grozno. Jer kad se to opere, to je nemoguće iskorijeniti taj smrad, a sjediti u tako nečem ne samo što je nelagodno, već izuzetno i nezdravo. Tu ima svega od mokrače do, moram reći, i ljudskih govana i ja ne znam kako se to može regulirati. Ja sam u nekoliko puta zvala komunalnog, sam bila kod kuće sa malom bebom, kad nisam mogla doći pokupiti, meni nije problem ni očistiti. A kad sam ja s bebom i ne mogu doći počistiti, zovem komunalnog redara koji mi dođe i zasuje to pjeskom i pekrije sa poklopcem kartonskim od kutije za cipele, ko može sjediti tu i raditi onda. Dakle, nije problem da se počisti, ali se ne može to u 8 ujutro ili mi kad dođemo. Tako da je mola, ja ne znam, je tu neko iz komunalnog, ja mislim da nije, da je gospodin bio pa je otišao. Ja ne znam šta da se napravi. To je svima, dakle, problem. Ja mislim puno veći nego i nam i sve drugo koliko nam to stvara problem i koliko je teško raditi u takvim uvjetima. To je baš, to ono je nemoguće. Eto, to je u biti sve što smo imali. Hvala vam puno.
Zahvaljujem. Dario Nižetić, izvolite.
Dobar dan, pozdrav svima. Evo, ja neću previše dužiti jer mi već dogovaramo za jedno 10-15 dana neki sastanak na kojem bi se pripremili za sezonu. I tu se nadamo da će biti gradonačelnik, neko iz vijeća za koncesije, šef policije i lučki kapetan. Uglavnom, prošlu sezonu su obilježile policijske kontrole koje su bile potrebne jer svi smo svjesni nereda koji je vladao i vlada na moru. Ali na neki način sve se slomilo preko iznajmljivanja pasara radi nekoga zakona koji je zastario i koji u principu mi se sad uz pomoć gradonačelnika, kojem ovim putem zahvaljujem, smo u kontaktu sa ministarstvom i imamo neka uvjerenja da će taj pravilnik biti promijenjen do 1.5. tako da u principu za sljedeću sezonu, ako sve bude dobro, nećemo više imati tih problema, tako da ćemo uglavnom na tome sastanku dogovoriti kako će stvari funkcionirati za sljedeću sezonu. Znači, zadnje dvije sezone praktički radi korone nije bilo predsezone, prošla sezona je prekinuta za iznajmljivanje manjih brodova, a jedno 28. a nakon toga se manje brodove nije iznajmljivalo. Mislim da je za grad Hvar jako bitno da se te pasare mogu nastaviti iznajmljivati, jer nema smisla da svi kupuju velike glisere. Ima ljudi koji jednostavno žele ići sami sa brodom, sa malom pasarom i u principu u cijelom svijetu su ti zakoni drugačiji nego kod nas. Znači, sve zemlje iz našeg okruženja, odakle dolaze naši gosti, oni za manje brodove ne moraju imati nikakve dozvole. Naravno da je nama problem traži dozvole njima da bi oni iznajmljivali brod u Hvaru. To će, nadam se, biti riješeno, tako da eto, samo još jedan put zahvala gradonačelniku i svima koji su uključeni u pomoć. To. Sad trenutno nema gospodina Tadića tu, tako da ne možemo raspravljati, ali uskoro ćemo imati sastanak pa ćemo se sve dogovoriti.
Ok, zahvaljujem. Evo, ja otvaram raspravu sad po ovom pitanju. Gradonačelnik je dan osvrt na sva izlaganja, pogotovo na vodiče i ovo što se tiče novog pravilnika kojeg mislim da grad treba reagirati svim snagama koje je moguće i odsjekat za kulturu i samog grada i gradskog vijeća i muzeja Hvarske baštine i turističke zajednice, da se svi moramo uključiti i to pokušati izmijeniti i vratiti Hvar onda gdje pripada, to je na veliki kulturni centar. Izvolite, gradonačelniče.
Evo, ja bih se ovako sad, kojim ste se redom i javljali, ja bih tako i dao nekakav osvrt. Znači, prvo, izvještaj policije, eto, vidjeli ste da imamo suradnju i da organiziramo već dugi niz godina pomoć ljetnu i da grad to sufinancira i mislim da je to dobra stvar i tako da ćemo to i dalje u proračunu su predviđena sredstva za sufinanciranje takvih stvari, ne samo policije, nego svih čimbenika koji bi u tokom ljetnim mjesecima mogli pomoći i u funkcioniranju, operativi i svemu, tako da smo tu uvijek otvoreni i tu smo predvidjeli sredstva. Što se tiče edukacije i stipendije kadrova u turizmu, naravno da je kadar veliki problem, to svi ovih zadnjih godina vidimo, a vidimo i u našoj organizaciji gradskoj da raspisujemo natječaje na koje se ljudi vrlo teško javljaju, tako da imamo tu isto velikih problema u vezi nekakvih službi da bi ih organizirali. Da radimo na tome, to imamo više modela, raspravljamo često o tome i nalazimo način kako premostiti ovu problematiku. Eto ga, policija nam je stvarno na usluzi, međutim ima neke stvari koje mi radimo, trudimo se, zatvaramo problematike, probleme koji se događaju, tako dalje. Slažem se da treba stipendirati kadrove, pogotovo u turizmu. Sutra ovo treba sve skupa neko nastaviti. Imamo tu sreću da se dugo godina i bavimo turizmom, da smo rođeni sa tim genom i da ćemo se uvijek biti okrenuti prema toj branši i da ćemo raditi u smjeru da omogućimo i kvalitetu i da budemo ono s čim se mi u principu i bavimo cijeli naš radni vijek, a to je turizam, i da ćemo ga nastaviti raditi i pratiti moderne trendove, možda čak i biti vizionari u nekim stvarima, gdje smo se i puno puta Hvari pokazao kao nekakva ideja za nešto novo. I što smo uvijek otvoreni za turiste i da ćemo tako uvijek i ostati sve. Što se tiče ovih od gospođe Loredane, ovu podršku za ove lokalitete, apsolutno, Loredana, mi ćemo se onda u najkraćem mogućem roku srest vidjeti i da vidimo na kakav način grad može dati podršku ovome u komunikaciji prema Ministarstvu kulture, Ministarstvu turizma, i ono što ćemo mi i kroz ovu strategiju i kroz naš način funkcioniranja, mi znamo što treba u Hvaru prezentirati i na kakav način, a u problematiku ćete nas malo bolje upoznati kad se budemo vidjeli, možemo drugi tjedan napraviti nekakav sastanak. Obzirom da je danas petak, moramo to staviti za idući tjedan, ćemo napraviti jedan sastanak na nivou grada i turističkih vodiča da vidimo na kakav način možemo izaći u susret za ovo riješiti. Što se tiče ove infrastrukture, nije sve u nadležnosti grada, tu su i županijske ceste, tu su i državne ceste, tu su i, znamo da su to problemi koje treba rješavati. Mi ih koliko god možemo, što se tiče samog proračuna, uvijek kalkuliramo ovakve neke stvari koje treba napraviti, međutim tu nam treba u često navrata i pomoć od strane cesta, od strane firmi tipa HEP, vodovod i tako dalje, kad oni moraju raditi svoje stvari, da ono što naprave, kad završe svoje, zaključe svoje radnje, da vrate to sve u prvobitno stanje i na kraju kraja da se to uvijek i obnovi i da se dovede u red kako to spada. Puno puta se to, nažalost, ne dogodi, s obzirom na to da se zimi nešto kopa, pa se čeka ljeto, odnosno proljeće, da dođe asfalt. Sudjeluju svi u nekakvim novčanim sredstvima, tako da mi kad radimo nešto od strane grada, kad investiramo u nešto tipa kopanja, da mi tu postavimo uvijek i dodatne cijevi, da se sutra opet ne mora kopati, da kad nešto zatvorimo, da to bude za daljnju budućnost pripremljeno, da se može unutra staviti potrebna infrastruktura. Što se tiče štandova, čišćenje prostora, mi znate da imamo i noćno pranje grada, da se to događa svakodnevno, da se u neko doba noći, odnosno ajde rečemo više jutra, da se ipak, da komunalno koje je zaduženo i koje je isto tako u proračunu su predviđena sredstva
za te radnje, da se svaku noć prođe pijaca, ne prođe se svaki dan svaki dio grada, ali se na parne i neparne dijelove dijeli, znači jedan dan kad peremo prema fabrici, pijaca se pere svakodnevno jer tu ipak najveći protok ljudi, a ove druge dijelove se pere recimo svaki drugi dan i pokuša se to očistiti. Znamo da je bome ljeto padne sladoled, on se skori tup na sunce, bome to treba, to se prođe, a ovo što se tiče ovih neugodnih stvari, otvorili smo, imamo cijelonoćno dežurstvo javnog WC-a, imamo jedan javni WC na puntu rive, ali eto ga, ljudi su svakakvi pa rade sve i svašta na određenim prostorima. Ja osobno smatram da bez obzira što su to iznajmljeno od strane grada javne površine, da će ipak svak sa svoje strane pogledati i urediti svoj prostor na kojem radi. Naravno da ima i stvari koje nije u mogućnosti napraviti, ali možemo dati malo veće težište u godinu na noćno pranje, da se ipak prođe sa vodom, da se to ispere što se mora isprat. Znamo da kad su nekakve izlučevine i tako dalje, da to bome treba i oprati sa nekakvom kemikalijom i sve, ali komunalno jednostavno nije u mogućnosti da ni navečer čiste svaki kantun i da ga peru sa ovim solnom kiselinom i tako dalje, to je malo problematičnije. Što se tiče ove zadnje teme koja je bila, to je ova renta, je na poziv ljudi koji se bave iznajmljivanjem brodova, izmjenom ovog nekakvog zakona, stupili smo u kontakt, imali smo i sastanak i pred sezonu prošle godine sa načelnikom pomorske policije, dali smo neke smjernice šta se očekuje. Evo i načelnik policije rekao da nisu baš za represiju, da oni ipak shvaćaju neke stvari, ali kad nešto pređe preko ruba, onda stvarno treba intervenirati. Vidjeli smo ove, nažalost, u medijima ovo ljeto, grad Hvar se inače u medijima prezentira samo u nekakvom negativnom svjetlu. Često se to koristi i od cijena kave, pa od ove tuče, ovih što su se potukli, ne znamo zašto, pretpostavljamo, ali to su nekakve običajne stvari koje se događaju. Nažalost, se događaju, ali moram reći da mi u Hvaru, eto, i po izvještaju načelnika nemamo puno takvih neugodnih situacija. Reagirala je odmah, su reagirale sve institucije od pomorske policije, kapetanije, carine i tako dalje. I tu su godinama nagomilavani nekakve uzance koje nisu legalne, da se to stvarno malo donese u red, i mislim da je to bilo dobro da zbog onih koji žele biti legalni i koji žele sve raditi po pravilima, onda ovi drugi naprave malo nereda, tako da mislim da nije bilo loše da se te kontrole da se događaju. I vjerojatno, kao što je rekao načelnik, će se događati i u budućnosti. Ovaj sam dio što smo išli prema Ministarstvu pomorstva, prometa, ne znam kako se sad točno to se mijenja, je veza, je to infrastrukture, već kako se zove ta. Znači, išli smo na sastanak sa državnim tajnikom koji se baš bavi za more, dali smo, odnosno gospoda koja su imali taj prijedlog, uspio sam organizirati to, da daju svoje viđenje sve te priče. Čovjek je rekao da će predložiti, oni rade sad na izmjeni zakona, rečeno je da će budu mirni i da će se do početka sezone, rekli smo šta prije, nama sezona počinje već početkom travnja, sad se već vrijeme da se ti brodovi moraju polako početi uređivati i da se vidi šta prije moguće, da se dođe do tih izmjena, da ljudi mogu slobodno poslije funkcionirati, raditi i da budu mirni, odnosno mirni s tim da budu i legalni, tako da zakon omogući te stvari. Ja bih još se osvrnuo i na civilnu zaštitu, pošto sam ujedno i načelnik civilne zaštite grada Hvara. Samo ukratko, znamo da smo u ovoj pandemiji prošli sve i svašta, da smo imali i situacije da se zarazimo koronom, da dođu gosti u Hvar, da su zatečeni sa tim, da moramo organizirati nekakav smještaj, da moramo negdje zbrinuti te ljude, da ne šire to i dalje. Tako da smo mi prošle godine organizirali čak i karantenu koja je bila u jednom paviljonu hotela Sirene. Moram se ovim putem zahvaliti volonterima Crvenog križa, Gorske službe spašavanja i svih koji su se uključili u tu priču. Nismo imali puno tih ljudi koji su bili u karanteni, ja mislim da je na nivou cijelog prošlog ljeta bilo nekakvih 15-ak ljudi koji su boravili u karanteni. Od samog donošenja hrane tim ljudima, jer ovi svi mogući ovi za naručiti hranu rade tek u popodnevnim satima, tako da smo sa lokalnim ugostiteljem dogovorili i prehranu za te ljude, tako da smo im osiguravali jedan obrok. Sunčani Hvar je dao taj objekt na raspolaganje i ljudi su bili tamo, oni su koji su koristili to su i participirali u tom smještaju, ne znam, u nekakvih, ja mislim, 200 kuna na dan su participirali taj smještaj da se može platiti ova hrana. Odlazili su ljudima i u dućan, u nabavu, ostavljali ispred vrata, tako da je to bilo prilično dobro organizirano, s obzirom da smo to napravili u vrlo kratkom vremenu. Organizirali smo i tokom prošle godine tri je bila ova javna cijepljenja u gradu, znači dogodilo se u Arsenalu dva puta, jedan put u galeriji. U ta tri puta se došlo cijepiti više od, ja mislim, 500-tinjak ljudi koji su od gostiju sezonskih radnika. Najviše što me je pogledalo, ono, iznenadilo, da je dosta domaćih ljudi bilo isto na tom cijepljenju, pa mi je to bilo malo nejasno da imaju svog liječnika opće prakse, da se ne mora stati u red po suncu dvije ure vremena za se cijepiti, nego su to mogli obaviti i vrlo elegantnije i brže. Međutim, nije važno sad, bitno je da se ta svijest podigla, da se cijepili, da nam je ipak sezona po svim onim parametrima koji su bili prošle godine bila vrlo upitna i da nam je bilo vrlo važno da imamo šta veću procijepljenost, tako da su to ljudi shvatili da tome i ovisila sezona. Ja se iskreno nadam po ovim brojevima koji se zadnje vrijeme događaju da stvarno idemo polako prema smirivanju ove, ali ipak moramo biti oprezni i dalje. Znamo svi, svjesni smo da ono od čega mi uglavnom, neću reći živimo, ali od čega privređujemo, da nam je to ipak turizam i da tu trebamo biti odgovorni, pogotovo sad u ovom dijelu gdje smo imali ovu pandemiju, i apeliram još jedan put da na svijest ljudi da ipak odrade ono što treba odraditi i u nadi da će ovo sve skupa vrlo brzo proći. Što se tiče ove druge situacije koja nam se događa od pre par dana ovoga rata i sve skupa, ja se nadam da to neće potrajati, drugo da to neće utjecati toliko na sezonu, iako su to uvijek nekakve okolnosti koje daju nekakve nesigurnosti putnicima koji su ipak zadnje dvije godine proveli dosta vremena doma, nisu putovali, to smo vidjeli ovo lito, da nam se stvarno sezona je došla do konca 10. mjeseca. Nadam se da ćemo i ovu godinu započeti sezonu ranije. Eto, priprema se uskršnja regata koja je praktički bila uvijek početak sezone, koja bi trebala biti u onom tjednu završiti na Cvjetnicu, i niz događanja koja ćemo organiziramo kroz kulturu, kroz razne izložbe, kroz Hvarsko ljeto i tako dalje. Računamo da idemo punom parom naprijed, da se vraćamo na smjer 19. godine i stvarno smo se pripremili da ovo ljeto opet saživimo. Sad neki drugi faktori o kojima mi baš ne možemo konkretno sami utjecati, ali smo spremni na početak, znači praktički od početka travnja pa nadalje, da možemo biti spremni za prihvat gostiju i da se opet možemo baviti turizmom onim s čim se najbolje bavimo, da možemo nastaviti u najboljem svjetlu. Eto, ukratko, toliko. Hvala.
Zahvaljujem gradonačelniku. Vijećnica Jeličić, Nada, izvolite.
Hvala lijepa, predsjedniče. Dakle, ja bih se samo referirala na ovo odslušana izlaganja s par komentara. Slažem se, dakle, s kolegicom Niklom da bi trebalo povećati broj stipendija i stoga treba krenuti odmah u smjeru promjene, odnosno izmjene pravilnika. Već smo o tome više puta razgovarali i možda da to malo osnažimo i ubrzamo, tako da smo spremni za sljedeći period kad bude unutar proračuna određivana svota i broj stipendiranih učenika. Odnosno pitanje koje bih postavila gospođi Loreni, jesam li dobro shvatila da ukoliko ovaj pravilnik prođe, turistički vodiči neće moći odvoditi turiste na druge lokacije osim one koje su određene pravilnikom? Je možete odgovoriti?
Može odgovor. Gdje je mikrofon samo ako nije?
Jedan, dva, evo ga radi. Dakle, za zaštićene lokalitete vam je nužno potreban licencirani vodič. E sad, ako vam stari grad Hvar nije lokalitet, vama može bilo koji stranac doći, voditi, pričati. On ne može, ako ovako ostane, ući u kazalište i pričati. Ali može spijat se pričati o kazalištu, svemu što je okolo trga. Ovo je implementacija regulative Europske unije. Dakle, Europska unija vrši pritisak da se popis lokaliteta sa dosadašnjih 550 smanji na 140. A mi smo u regiji skupa sa Dubrovačko-neretvanskom županijom, Šibensko-kninskom, Zadarskom, znači mi kao Splitsko-dalmatinska županija, gdje je koncentracija zaista atraktivne kulturne baštine. Ono što je nama neprihvatljivo, to je kriterij. Taj kriterij jednostavno je van svake pameti.
Hvala lijepa, sad mi je malo jasnije o čemu se radi. Dakle, u svakom slučaju, evo i gradonačelnik je rekao da će vam pružiti podršku, to bi doista na to trebalo reagirati.
Moju jednu rečenicu. Problem je u činjenici da je trg kao javna površina u Europskoj uniji površina na kojoj ne možete zabraniti nikome da radi. To je problem.
Ali ako se zaštiti, ako je zaštićen lokalitet,
da.
Hvala lijepa. Sljedeće što bih komentirala jest ovo iznajmljivanje pasara. U svakom slučaju ne bih htjela sugerirati ništa što bi otežavalo i onemogućavalo rad ljudima. Međutim, iz neke neposredne stvarnosti mogu posvjedočiti da ljudi koji upravljaju, odnosno turisti koji iznajme pasare i koriste ih za prijevoz, često puta to rade vrlo nemušto i ne znam je li u okviru najma bez dozvole predviđena nekakva edukacija, barem elementarna, tih ljudi, jer kažem vam, način na koji oni ulaze u vale, način na koji oni taj motor gase, pale, povećavaju brzinu, vidi se da oni naprosto ne znaju što rade. Ja se čudim da je nema više nesreća na moru. Dakle, pitala bih vas, provode li se kakve barem kratke edukacije tih ljudi i koji je rezultat? Je li dovoljno da vi to samo objasnite ili da oni pokažu da su usvojili ta neka temeljna znanja?
Evo, Dario, izvolite.
Pa evo ovako, znači, mi iznajmljivači koji imamo obrte i koji pokušavamo raditi u skladu sa svim zakonima i pravilima, mi vršimo obaveznu edukaciju, čak i ljudi koji imaju dozvole. Nekad te edukacije traju 5 minuta, nekad traju pola sata, nekad vi gostu zahvalite i pošaljete ga bar kariolu, jer vidite da nije u stanju voziti brod. Problem je što ima dosta ilegalnih iznajmljivača, ajmo reći mulaca, koji su na crno kupili neki brod, koji nemaju obrt, koji taj brod nisu niti prebacili na sebe, jer ga ne mogu prebaciti na sebe, jer onda gube privredne brojeve. Ima čak i brodova bez brojeva i u biti u takvim iznajmljivačima je problem. Vi kad imate brod, on je neka vrijednost i vi njega nećete dati nekom strancu koji će vam taj brod razbiti i uništiti. Većina normalnih ljudi to neće napraviti. Zato se mi zalažemo za to da se taj zakon promijeni, jer mi imamo i slučajeve gostiju koji su u svojim državama vlasnici brodova, oni u svojim državama legalno voze te brodove, znaju voziti te brodove, a nemaju službenu edukaciju. U Hrvatskoj edukacija za A i B kategoriju za vožnju brodova se vrši tako da se plati 400-500 kuna, pročita se jedna A4 stranica, odgovori se na dva pitanja, znači nema nikakve prakse, nije to ko autoškola. Tako da u principu mi iznajmljivači smo, ajmo reći, u Hrvatskoj jedini edukatori. Znači, vi praktički, osim ako idete C kategoriju koja je za skipere, vi nemate edukaciju u praksi, osim ako idete u nekoga iznajmiti brod koji će vam pokazati kako se vozi taj brod. Znači, to je u principu razlika između teorije i prakse.
Hvala.
Hvala lijepa. I na moj treći komentar, tu bih malo zaoštrila retoriku naspram gradonačelnika. Dakle, smatram da vi kao gradonačelnik u izlaganju koje je nakon ukazivanja na problematiku ne možete reći što komunalno ne može. Dakle, koliko sam shvatila iz izlaganja, gospođe, ukazano je upravo na problematiku jutarnjih sati i onečišćenja grada u jutarnjim satima. Gospođa je također rekla da nije njima problem, a naravno to se očekuje od svih vlasnika i javnih površina i štandova da vode računa o svom prostoru, ali oni naprosto to vremenski ne mogu napraviti, a grad se pere. Pa onda smatram da je, da treba naložiti komunalnom da ona područja na koja su, na koja je kolegica, dakle gospođa, a inače građani ukazuju da nisu dovoljno čisti, da tu treba pojačati higijenske reakcije. Dakle, to je sve ogledalo grada, neovisno o tome što je netko uzeo u najam površinu, što je netko, dakle, kad se ujutro pere grad, treba ga oprati dobro da on ujutro osvane čist i onda tijekom dana vlasnici, odnosno najmoprimci, ko vode računa o svojim javnim površinama, ali ujutro bi ih trebalo dočekati čist grad. I dakle, smatram da se vi kao gradonačelnik morate tu malo založiti za produktivniji rad komunalnog poduzeća, jer je to ogledalo našeg grada.
Zahvaljujem. Vijećnik Roso.
Hvala. Evo ja ću nekako, nisam ništa pisao ko nada natuknice, pa ću probati od kraja. Dakle, pozdravljam sve ovo što je gospodin Nižetić rekao i mogu svjedočiti u stvari, u niz situacija sam vidio kako oni to rade i savršeno dobro znam kako izgledaju ispiti za ovog, za voditelja čamca ove A i B kategorije. Tako da doista trebamo pružiti punu podršku i angažman ovome što se dešava ako dođe do bilo kakvog zastoja i ako imamo obećanje državnog tajnika da će ovo do 1.5. biti u funkciji. Druga stvar, što se tiče samih turističkih vodiča, ja sam isto tako zgrožen sa ovim nekakvim pravilnicima, limitima i tako dalje. I nekako postavljam pitanje na koje nećete sada odgovoriti. Da li mi možemo kroz nekakve gradske odluke, kroz nekakve gradske limite vama pomoći da obavljate djelatnost na ovom području bez ugroze ovih vanjskih vodiča koji će sa svih strana doći? Dakle, to je nešto konkretan prijedlog, dakle, da se savjetujete sa pravnom službom grada, da izradite da li mi možemo nešto implementirati u odluku o komunalnom redu ili neku drugu posebnu odluku da bi se vama olakšao život.
Ja mogu kratko samo komentirati. Kotor, dobro, Kotor nije u Europskoj uniji. Mi smo ipak u Europskoj uniji, ne znam na temelju kojih zakona. Oni su, kako je to grad unutar zidina, uvjetovali, dakle, da svaki gost kad uđe unutra plaća određenu kartu i uvjetuju lokalnog vodiča. O istoj stvari razmišlja Split. Dioklecijanova palača, takva je konfiguracija, to bi se možda moglo napraviti. E sad, Hvar ipak nešto drugo. Sigurno da neki način postoji. Ali evo, recimo, ovo je primjer iz prakse koji funkcionira.
Dobro, mi nemamo zidine, imamo A zonu konzervatorske zaštite. Možemo izgraditi zidić ako treba, ne mora biti star. Šalim se malo naravno, ali dobro, nešto u tom smjeru da razmislite, jer eto, meni je ovako ad hoc, ne pada osim zidića ništa na pamet. Sljedeća stvar, pazite ovako. Teško je reći da je nama pandemija donijela u turističkom smislu nešto dobro, ali donijela nam je nešto prihvatljivo. To je odmak od jednog tipa turizma koji smo gajili prije nje. Prihvatljivo je što je doista bilo sve manje i manje onog ekscesnog ponašanja na kojeg smo imali primjedbe svake godine. Međutim, pandemija prolazi. I sad je pitanje što poduzeti, kako se promijeniti. Ja prije pandemije cijeli onaj prošli mandat uporno predlažem da se nađe, osmisli način da uz našeg komunalnog redara bude policajac par sati dnevno, par sati ujutro, par sati popodne. Ovdje je primjedba bila, komunalnih redara nema, da ih imamo 15. Oni jednostavno nemaju ovlasti provesti zakon do kraja, to vam je isto kao da šaljemo na požar vatrogasca bez vatrogasnog aparata. Jednaka učinkovitost. Jer imali smo primjera odbijanja naloga, imali smo primjera prijetnji, bilo čega. Kad uz čovjeka stoji policajac, toga više nema. Dakle, treba dobro razmisliti, pripremiti se, jer pandemija i Ukrajina i sve to skupa će proći jedan dan, postoji mogućnost povratka na takav način, a mi se moramo pripremiti, biti spremni da spriječimo ono što smo gledali godinama ovdje. Dakle, evo, moj apel sa ove sjednice za turizam, gradonačelniče, ako se nešto složimo, u tom smislu dogovorite, jer kad se eksces sam dogodi, ja pozdravljam to što je policija na usluzi, ali policiji treba vremena da dođe. Policajaca je onako premalo, recimo, za cijeli otok, pa ako se nešto dogodi, ako nekoga treba ipak pokazati mu šta je komunalni red u gradu Hvaru, a čeka komunalni redar pola ure, ovaj je otišao, nema od toga nikog, od toga nema nikakvog efekta. Eto, hvala.
Zahvaljujem. Ima li još prijava za raspravu? Nekakva završna riječ od nekoga? Ako nema, ja bi predložio zaključak sa ove sjednice. To je članak prvi. Nalaže se gradonačelniku grada Hvara da sukladno raspravi na tematskoj sjednici o turizmu u roku od 30 dana izradi prijedlog operativnog plana u turizmu za 2022. godinu. Članak 2. Izvršenje operativnog plana iz točke 1 ovog zaključka bit će prva točka dnevnog reda sljedeće tematske sjednice o turizmu grada Hvara. I članak 3. Ovaj zaključak skupa na snagu 8. dana od dana objave u službenom glasniku grada Hvara. Ima li nekakva dopuna ovom zaključku? Ako nema, ovakav zaključak stavljam na glasovanje. Tko je za? Zaključak je jednoglasno usvojen. Zahvaljujem svima i ovi smo iscrpili dnevni red 10. sjednice Gradskog vijeća grada Hvara. Hvala.